Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Віктор Орбан втрапив в скандал через шалики з мапою Угорщини, якими можуть бути наслідки. СБУ провела контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі та інших закладах Московського патріархату. Як це вплине на проросійську діяльність деяких священників у ПЦМП? І чи дійсно Іран передумав передавати РФ балістичні ракети? Про все це ми поцікавилися у політолога, політичного консультанта Ігоря Рейтеровича.
Фантомні болі Великої Угорщини. Отакі от казуси, які час від часу з угорськими політиками виникають, і з паном Урбаном далеко не перший раз. Через що це трапляється? Тому що, ну, от сам Орбан, це обурення там в тих самих соцмережах, в дипломатичному корпусі кількох країн побачив і каже, дописав знов таки, футбол не політика, давайте не бачити того, що немає. Мені от згадався дідусь Фройд з анекдоту про банан відразу, ну, всі його пам'ятаємо, так? Ну, навіщо тоді виправдовуватися, якщо ти вже мрієш про Велику Угорщину?
Дивіться, насправді історія з Угорщиною – це дуже проста історія, особливо вона проста для України, бо вона дуже схожа на історію Росії. І тут не треба боятися проводити відповідні паралелі. Це історія про ресентимент, да, таке почуття ворожості до того, що, ну, конкретно в даному випадку Угорщина, ну і Росія з іншого боку, вважають якоюсь там причиною своїх невдач, шукають якогось там уявного ворога. Така певною мірою, ну, в випадку Угорщини це безсила заздрість на те, що колись відбулося, і тепер вони це не можуть виправити. Росія, ну, це робить в той спосіб, який робить, розпочавши війну проти України і поставивши весь світ, скажімо, там на вуха. Да? А Угорщина, оскільки вона не має таких ресурсів, але вона ностальгує значною мірою за своїм імперським минулим і за тими кордонами, які вони мали до 20-го року, до Тріанонського договору, вони постійно це вкидують в інформаційний простір, бо це дуже непогано впливає на той електорат, який багато років вже підряд підтримує Орбана. Тому це прям, ну, знаєте, такий відвертий політичний популізм, загравання з крайньо націоналістичними настроями, які є в угорському суспільстві, настроями навіть не стільки націоналістичними, а більшою мірою, знаєте, такими шовіністичними і настроями реваншистськими. І, ну, судячи з того, що Орбан так давно вже перебуває при владі, це знаходить свою підтримку серед звичайних угорців.
Тому, ну, от, пане Ігоре, я от і хотіла відзначити, що ви кажете Угорщина загалом, тобто це відгукується у значної частини, і ми можемо так екстраполювати оцей шалик на певну значну кількість угорців пересічних.
Безумовно, він же не просто так відповідно одягає його, він знає, що це буде мати відповідний ефект. І його ядерний електорат на це відреагує вкрай позитивно. Тому, але він повинен цей електорат постійно тримати, ну, в певній такій атмосфері піднесеності або атмосфері нервозності. Тобто, щоб вони постійно про це згадували, це їх, ну, дратувало, але дратувало в тому напрямку, який є вигідний для Орбана. Да? Бо він же ж показує, що ми не маємо, пам'ятаєте, як він нещодавно зробив одну заяву, дуже от важливий момент, про транспортування нафти. І він так натякнув, що ми, на жаль, не можемо користуватися нафтою, яку привозять танкери. Чому? Тому що Угорщина не має виходу до моря. А чому вона не має виходу до моря? Mm-hmm. І відразу вже посилання йде на 20-й рік, Тріанонський договір і так далі. І от в цьому контексті, і електорат його кричить «Ура!», в цьому контексті він сприймає цю заяву, тому що це, на їхню думку, правильна заява, але ж робиться вона Орбаном не просто так. Він знає, що це спрацює. Як і, відповідно, шалик, в якому він прийшов. Це була відверта провокація, дуже така, ну, банальна відмовка для інших країн, що він нам щось намагався сказати, що всі угорці, які живуть за межами Угорщини, вони є вболівальниками, і вони є вболівальниками збірної Угорщини. Да? Тут от така логіка була. Але, ну, слухайте, ця логіка колись була, я не побоюсь цього слова, притаманна і тому ж Гітлеру, який казав, що всі німці за кордоном залишаються німцями, навіть якщо вони є громадянами інших країн. Тому цей ресентимент, це загравання буде продовжуватися і надалі, і Орбан буде це робити в усіляко можливий спосіб до тих пір, доки він буде утримуватися при владі. Оскільки він планує це робити до кінця свого життя, ну, є така тенденція там, да, то він буде постійно вигадувати весь час якісь нові провокації і грати на почуттях оцього ображеного, травмованого певною мірою там свого електората, ну, по цим питанням, який, тим не менше, іде за нього голосує. Але знаєте, ми повинні з одного боку на це реагувати. Була сьогодні правильна реакція, викликали посла, задали там певні питання і так далі. Це треба піднімати постійно, регулярно і на рівні того ж Європейського Союзу, особливо коли йдуть питання обговорення впровадження наступних санкцій, і Угорщина виходить там зі своєю особливою позицією. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що більшою мірою з боку Угорщини, саме з боку Угорщини, це не більше ніж слова, які не будуть підкріплені жодними якимись діями. От в них якраз спостерігається певна заздрість, бо вони знають, що вони у Україні нічого в цьому плані, наприклад, зробити не зможуть, як і іншим сусіднім країнам. В них немає такої потуги, як у Росії, для спроби там анексувати, повернути якісь там території, захопити їх або розпочати якусь війну. Він колись зробив, до речі, це була абсолютно анекдотична історія, пару років назад якусь там заяву, що угорська армія повинна бути готова до того, щоб прийти на допомогу угорцям, які живуть на Закарпатті, і навіть віддав якийсь наказ своєму генеральному штабу, щоб вони якусь там техніку почали до кордону перекидати, на що йому представники, ну, генерального штабу сказали, що більше взагалі ці питання не піднімайте, тому що у нас, по-перше, там більше половини техніки просто не виїде з ангарів і не доїде. Да? А з іншого боку, вони сказали йому іншу річ. Вони якось намагалися це зам'яти, але це прозвучало, що піднімати питання використання армії, навіть чисто, ну, от з таких якихось там гуманітарних аспектів, але в контексті можливого протистояння з Україною, може тільки самогубець. Тому що це ще був 18-19 рік, і ми тоді сказали, що, ну, ви ж подивіться, яка українська армія, яка скільки років вже протистоїть російській, да, вона навчена, підготовлена, і нам немає взагалі сенсу з ними в нас є тільки НАТО, і от НАТО нас рятує, бо наші самі національні там сили військові, які є, ну, цього ви вистачить для того, щоб один раз пройтися парадом, да, і на цьому все, скажімо, закінчиться. Тому от такі, але заяви провокативні будуть далі, і він, зрозуміло, цю тему постійно буде якось піднімати, бо це характерно для подібного типу політиків, яким він є.
Ну так от, пане Ігоре, далі, ну, наше МЗС відреагувало, зрозуміло, румунське висловило тверде несхвалення, так? Якою має бути взагалі якась позиція Брюсселя? Тому що, ну, Європарламент, так? Ну, я бачила заяви європарламентарів, зроблені у соцмережах. Соцмережі – це соцмережі, Твіттер – це Твіттер. Ну, чи не варто офіційному Брюсселю якось вийти і сказати щось офіційно з цього приводу? Тому що, ну, друзі, Україна не в ЄС, але Румунія, Словаччина, Австрія, Словенія, Хорватія, ну, на шалику теж фігурували не там, де їм треба бути, так?
Фігурували.
Може їм офіційному Брюсселю якось треба натякнути або просто прямо сказати пану Орбану, як називаються отакі вчинки?
Дивіться, а вони насправді вже це робили. Вони робили як на рівні окремих країн, тому що та ж Словаччина і Румунія неодноразово, коли було загострення у Орбана стосовно там поширення, наприклад, угорської мови і захисту угорської мови, вони робили йому зауваження. До речі, виступали прямо ще опосередковано на боці України, тому що Орбана все ж було спрямоване і на Україну, да, там щодо блокування, от пам'ятаєте, після прийняття закону в нас про захист української мови, вони там почали розводити істерику, що це, значить, не дасть розвиватися угорській мові, і він в тому контексті згадав інші ще країни, і ми тоді спільним фронтом виступили і пояснили, що не треба вигадувати якісь нісенітниці, тому що насправді угорська мова є захищеною, жодних проблем з нею немає. Да і Брюссель вже, в принципі, йому зробив натяк у вигляді тих грошей, які поки що заморожені, і не факт, що вони будуть розморожені саме в тому форматі, на який Угорщина сподівається. Тому що, знаєте, оце невдоволення діями цієї країни насправді в Європейському Союзі дуже сильно зростає. Є вже такий, давайте так скажімо, потрійний союз, а для Угорщини ця назва, вона взагалі дуже така болісна з історичної точки зору, але на сьогоднішній день Угорщина не є членом цього союзу, цей союз вже починає якраз проти Угорщини виступати. Я маю на увазі Німеччину, Францію, Італію, яким набридлі ці маніпуляції з правом вето, і вони вже попереджали і прямо, і в принципі кулуарно, що вони будуть щось робити, проводити реформу по суті, цих голосувань, і окрем, по окремим питанням це вето просто прибирати.
Так от, пане Ігоре, коли вже буде не останнє китайське попередження, так, а коли вже кількість перейде в якість? Тому що там були, там же ж безліч дійсно заяв була від офіційних осіб, ну і знов таки в тому ж Твіттері, і офіційних, і чутки про те, що, ну, точніше, не чутки, натяки, це краще так сказати, що Угорщині варто взагалі якось визначити, чи вона хоче бути в Європейському Союзі, чи ні?
Ну, тут, розумієте, проблема в тому, що немає механізму виключення країни. Оце проблема, да? Якби такий механізм був, я думаю, що Угорщині вже привіт передали. Вони відверто зараз їм зловживають, але ну, ми повинні тут розуміти, що Європейський Союз – це дуже складна бюрократична структура. Він працює дуже повільно, рішення приймається повільно, і навіть, ну, наприклад, війна широкомасштабна, яку Росія веде проти України, деякі процеси, на жаль, не пришвидшили. Да? Вони пішли трошки швидше, але не так швидко, як нам би хотілося. Історія Угорщини з Угорщиною – це історія якраз про це, що там дуже-дуже довго запрягають, але коли вони вже підготують всю необхідну базу, ну, повірте, ми тоді побачимо ну, такий цирковий трюк у вигляді, не знаю, можливо, Орбан тоді буде ще на посаді, ну, скоріш за все, він, да, бо він надовго планує це робити. Так ми побачимо цирковий трюк, коли він в повітрі просто перевзується і відразу піде на попятну по окремим якимось питанням, які раніше, типу, для Угорщини були принциповими. От я один приклад вам наведу, такі ж випадки були. Вони останній раз, коли підняли питання блокування санкцій і намагалися це прив'язати до трьох російських олігархів. Ну, що, типу, от ми санкції підтримуємо, але вони не повинні поширюватися на трьох російських олігархів. Їм в кулуарах прилетіло так, ну, це спеціально не виносили на, ну, mm-hmm. на публіку, але їм прилетіло так, що вони на другий день від цього відмовилися.
Так, а тому, я пам'ятаю, там... я пам'ятаю.
А знаєте чому? Тому що корупційні вуха стирчали так з цієї історії. І навіть людям далеким від політики в європейських країнах, ну, які хоча б мінімально якось цікавилося, було зрозуміло, що ці три російські олігархи явно щось там занесли, ну, або намагалися якось вплинути на це рішення.
Ну, і там такі специфічні там олігархи були. От, здається, наскільки я пам'ятаю, пане Ігоре, там подейкували, що заносив один, а два інших були, були просто... Ні-ні-ні, що саме їх називали для того, ну, от офіційні посади, щоб приховати оцього єдиного, за якого дуже опікувався Будапешт.
Можливо, да, можливо. Там було три прізвища, але в принципі говорили про те, що ті, ну, два інших, вони просто так не так сильно, типу, світилися, і вони також би були не проти, і так далі. Але суть не в цьому. Суть в тому, що це вже була конкретна така, знаєте, корупційна практика, яка дуже не сподобалася багатьом європейцям. Вона не сподобалася як з точки зору принципів і цінностей, які характерні для Європейського Союзу, так і з точки зору того, що інші країни проти цих олігархів санкції запровадили, да? А виходить, що доїти їх, вибачте за таке слово, в майбутньому планувала виключно Угорщина. Да? І оце також не дуже зайшло. І тому угорці після цього дуже швидко змінили цю позицію, відмовилися від того, що вони говорили, і це була блискавична реакція. Я думаю, що далі таких подій просто буде ставати все більше і більше, але поки що Орбан бачить, що в нього є певне поле для маневру, поле для розгону оцих всіх тем, які працюють на його електорат. І він це робить, ну, йому поки це дозволяють, але рано чи пізно в нього просто не буде вже варіантів, він змушений не буде від цієї політики відмовитися.
Ну і не будемо забувати при цьому про суттєвий важіль, це європейські гроші, які Угорщина отримує, і з ними зараз у Будапешта проблеми. Там, ну, наскільки я пам'ятаю, ще ситуація досі не вирішена, чи дадуть, чи не дадуть, а там мова про мільярди просто євро йде. Ми ж підемо до іншої зараз теми. Сьогодні було дуже багато подій, які дуже хочеться обговорити, встигнути. Подія наша в принципі, ну, навіть не знаю, внутрішня чи все ж таки не зовсім внутрішня. Це ті контррозвідувальні заходи, які СБУ провела, по-перше, у Києво-Печерській лаврі, а по-друге, в трьох релігійних закладах на Рівненщині. Це, я слухачам нагадаю швиденько, Корецький Свято-Троїцький монастир, жіночий монастир в селі Серники і на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії. єпархії УПЦ Московського патріархату. Кажуть, робили це для того, щоб не допустити, щоб ці громади використовували як осередок руцького міра, перевіряли, чи там ДРГ не ховаються, чи іноземці якісь не ховаються, чи зброю не зберігають. Ну, зрозуміло, які там іноземці могли б ховатися. Mm-hmm. Моє улюблене питання от на безліч подій, заяв, які відбуваються, я думаю, слухачі вже знають, чому зараз?
Цікаве питання, чому зараз. Я не буду зараз там будувати якісь конспірологічні теорії. Мені просто здається, що з одного боку, скоріш за все, накопичилася вже така, мабуть, маса матеріалів і якихось оперативних заходів. Ми ж розуміємо, що подібним обшукам передує, як правило, дуже серйозна робота, да? Коли збирається певний масив інформації.
Для цього судовий дозвіл, принаймні, потрібен.
Так. А для того, щоб його отримати, суддя повинен мати якісь аргументи, да, які буде надавати Служба безпеки України, яку сьогодні всі називали Службою Божою України, да, в цьому плані.
Ну, мемів просто безліч.
Безліч, але це насправді показує, що це суспільно важлива тема, дуже болюча тема, і на вирішення цієї проблеми очікувала переважна більшість українців. Так от, мабуть, вже така кількість була цієї інформації, що її складно було не використовувати в вигляді якоїсь там справи, яка там буде відкрита за результатами, скоріш все всіх обшуків там і тому подібне. І другий момент, я все ж таки це прямо пов'язував зі зміною керівництва Служби безпеки України. Не хочу наврочити, як то кажу, да, але поки що новий очільник демонструє те, що в нього немає якихось заборонених тем, от абсолютно немає, да, і він готовий їх розглядати і в тому числі реагувати на звернення громадськості, якщо громадськість на щось звертає увагу. Це ж все почалося з якої історії? З історії про співи, да, які були там в Лаврії, про що там дзвон пливе над Росією, там матушка і тому подібна там дурня і нісенітниця, які там співали. Мені здається, що коли з'явився привід, він потягнув за собою вже накопичену інформацію, мабуть, новий начальник, який поки входив в стан справ. Це ж непростий процес, тим паче під час війни. В нього є більш, такі, знаєте, мабуть, важливі справи, пов'язані там з колаборантами, оперативною роботою на звільнених територіях, на тимчасово окупованих територіях і так далі. Але, мабуть, прийшли люди, які сказали, що ми над цим насправді працювали роками, в нас є отака інформація, давайте запускати. І він проявив політичну волю, що, в принципі, не може не радувати. Ну і третій момент, інформаційно-піарний, я не знаю, це ж суспільством сприйнялося відповідним чином. Да? Це і сигнал тій же Російській Федерації. Ви там десь хтось підштовхує нас до якихось там перемовин, ви кричите про перемовини, а ми будемо розбиратися дуже так цілеспрямовано з вашою можливою агентурою. Я кажу поки що можливою, тому що ж немає рішень відповідних. Да? І притягати її там до відповідальності. І от комбінація всіх цих факторів, мабуть, призвела до того, що ми сьогодні побачили. Тепер буде цікаво подивитися, які там будуть прізвища і чи прийде на допит, наприклад, очільник взагалі цієї церкви Московського патріархату, хоча б у вигляді свідка. Ми ж не кажемо зараз про якісь там обвинувачення, да, бо можуть бути окремі історії. Є монастирі або там церкви, де працюють, чи як там правильно, це не працюють, мабуть, служать, да, отак, служать священники, які є патріотами України, і при тому, що вони належать саме до цієї церкви. Є такі випадки, да, не можна всіх мірити там однією грібінкою, але ж є відверто монастирі, наприклад, на сході України, де готували бойовиків, де бойовики розміщувалися, куди заходили росіяни, їх зустрічали там з розпростертими обіймами і так далі. І от на це треба реагувати. Тому Онуфрій, в принципі, як очільник всього цього, мінімум як свідок, повинен давати якісь там свідчення, говорити, що відбувається, і дати відповіді на ті питання, які хвилюють не лише Службу безпеки України, а, мабуть, і значну частину українського суспільства.
Ну, пане Ігоре, цікавлять подальші перспективи, чи ймовірно взагалі, що цей, я не зроблю тут якусь сенсацію, якщо скажу, що безліч людей просто відверто називає УПЦ КМП осередком ФСБ в Україні. От ви хоч сказали, не працюють, а служать. Я хотіла виправити, а потім що з цією оговоркою, а потім згадала, що вони
не виключає, так,
що ті теж служать. Тобто різниці немає ніякої. Робити взагалі з цією структурою, якщо от ну дійсно у Лаврі, на Рівненщині викриються дійсно факти, будуть підтверджені вони доказами. Чи є в наших силових структур шанс позбутися взагалі цього утворення на території України, ворожого утворення, тому що фактів, які про це свідчать, там не десятки, там сотні.
Дивіться, є, але я єдине зазначу, що це будуть робити не наші спецслужби, це буде робити Верховна Рада України, в руках якої є чудовий інструмент у вигляді відповідного закону, законопроекту, да, стосовно там вживання певних назв, змін назв і так далі, і може бути законопроект про заборону просто цієї церкви в Україні. Все, крапка. І це не буде втручанням держави в сферу, наприклад, там релігії. Да? Чому? Тому що мова йде про господарюючого суб'єкта, який володіє певними там матеріальними цінностями, у вигляді там храмів, земель, я не знаю, да, що в них там є, якісь там будинки, які вони використовують там для своєї діяльності і так далі. А єдине, що це повинно бути зроблено за поданням, в тому числі, спеціальних служб, які аргументують, що значна частина, наприклад, керівництва цієї церкви займалася, м'яко кажучи, не божими справами, а справами, які пов'язані з сусідньою країною. Тому чекаємо на конкретну інформацію, можливо, на арешти, тому що це ж не тільки сьогодні почалося. Кілька тижнів назад вже висували підозри певним ієрархам цієї церкви, проводили в них обшуки, а тепер вийшли просто на центральну таку річ, яка є певною мірою уособленням от діяльності взагалі цієї церкви. І, до речі, ще один момент, реакція російських пропагандистів на це сьогодні була просто безцінна. Вони прямим текстом,
пропустила це.
Там була заява, такого ж типу, їх було багато, але не головніше була така, що вони посягнули на нашу найбільшу цінність в Україні, і ми тепер повинні, а якщо вони відберуть Лавру, ми повинні нанести ядерний удар по Києву.
По Лаврі.
Майже цитата. Не по Лаврі, по Києву, якщо типу відберуть. Але розумієте, контекст заяви був такий, що це типу наші. Да, це наші, і от вони їх починають переслідувати вже кримінально, Служба безпеки України приходять, і ми, відповідно, повинні до них вступитися. Мені здається, що це, певною мірою, явка з повинною. Да? Вони особливо не приховують, хто є нашими на території України. Це от представники цієї церкви. Я не кажу про вірян, я кажу саме про керівництво, да? Про людей, які от займають ті чи інші посади в цій ієрархії, приймають відповідно якісь там рішення.
Дні священники, про яких ми говорили на початку розмови, які мають відношення до ОПЦМП, для них, певно, є шанс замислитися до якої церкви, чи це Божа церква, чи до того вони належать, до чого мають слугувати, так?
А вони, до речі, це роблять. Ми ж бачимо кількість переходів, вона достатньо велика була ще до початку широкомасштабного вторгнення, в перші місяці вона дуже сильно зросла. Можливо, зараз ще більше пришвидшиться.
І наостанок, все ж таки, ще дві хвилиночки я хочу поговорити, тому що тема дуже вкрай важлива. До цього Іран заявив, що буде зустрічатися з МЗС України щодо оцих дронів камікадзе, які Росія використовує. Наше Міністерство закордонних справ це підтвердило. І на цьому тлі була дуже цікава заява Ізраїлю. Їхній очільник штабу нацбезпеки Еяль Хулата, він сказав, що якщо Іран передасть свої балістичні ракети Росії, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні. І до цього ж були такі чутки, але що там щось загальмувалося в росіян з іранськими балістичними ракетами, що там якісь є суперечки в Тегерані з цього приводу. Якщо всі ці події якось згуртувати і намалювати ситуацію, яка вона є наразі.
Ну, вона є такою, що Іран дійсно пригальмував передачу як дронів, так і, можливо, передачу балістичних ракет. Це визнають навіть на Росії. Вони говорять про те, що виробництво навіть дронів за цими технологіями, це явно не цей рік, наступний рік, і не обов'язково там ще перші якісь там місяці. Мабуть, все ж таки та реакція, яка була в світі, і реакція Ізраїлю, ну, десь змусила замислитися певні еліти, які є на сьогоднішній день в Ірані, вони, мабуть, врешті решт сіли за стіл і порахували просто плюси і мінуси від тієї співпраці, яку вони мають з Російською Федерацією. Бо з одного боку, це абсолютно невеликі кошти, кілька там сотень мільйонів доларів, це не гроші для такої навіть країни, як Іран, яка перебуває під санкціями. З іншого боку, це все ж таки можливість розширити торгівлю цією нафтою, якою цієї країни дуже багато. Ну і найголовніше, не наразитися на прямий конфлікт військовий з тим же Ізраїлем. Бо Ізраїль відомий тим, що він дуже любить наносити превентивні удари і знищувати будь-які спроби там побудувати якусь зброю, яка буде нести велику загрозу до Ізраїлю. А балістичні ракети, які Іран може передати Росії, це найбільша загроза на сьогоднішній день, ну, після, звичайно, ядерної зброї, але поки що у Ірану її немає, яка є для Ізраїлю, да? Бо їхній залізний купол з такими ракетами просто не справиться. Мені здається, що поєднання цих факторів призвели до того, що поки що цей процес пригальмувався. Ну, будемо сподіватися, що буде ще кілька заяв, і Іран остаточно від цієї ідеї продовження цієї співпраці з Російською Федерацією відмовиться.
Про скандали з шарфом Орбана, іранські балістичні ракети та контррозвідувальні заходи СБУ в низці установ УПЦ Московського патріархату ми поговорили із політологом, політичним консультантом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.